Hei, og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden med vår faste ekspert Hedvig Montgomery. Snart skal du få høre mer av henne. Jeg skal bare innlede med å si at det allerede ligger flere ferske episoder tilgjengelig I Podme eller via aftenposten.no/foreldrekoden. Du kan også få tilgang til disse via Aftenposten-appen. I tillegg til disse episodene finnes samtlige tidligere sesonger av Foreldrekoden med over 90 episoder også tilgjengelig her. Det var altså enten via Podme eller aftenposten.no/foreldrekoden. Du kan også lytte I Aftenpostens app. Dette lyden av en voksen mann som sykler, og ikke for å skryte, men dette kan jeg, dette jeg god til. Men det ingen som sier at jeg flink til det. Det ingen som roser meg. Men når det sagt, så kanskje mora mi kunne funnet på å si at jeg var flink faktisk. Men uansett så spørs det om det hadde gjort spesielt inntrykk, og det skal vi snakke mer om I Foreldrekoden I dag. Ros av barn. Hva dårlig ros, og hva bra ros, hva det som funker egentlig? Men først skal vi hjem til en familie I Oslo, og Kristine som vi skal møte mamma til fireåringen Iver. Ja, her egentlig hennes erfaringer med å rose barn.
Jeg roser for å fremme den oppførselen som jeg ønsker. Så akkurat nå så jobber vi med å ikke snakke med mat I munnen, og vi prøver å få til å sykle igjen, som han lærte på slutten av sesongen I fjor, og som nå litt borte. Og I de situasjonene jeg jo ofte ganske til stede, og da det lettere å få til det som jeg tenker på som god ros. Altså det konkret ros, som kanskje fokuserer mer på det å øve, og prosessen mer enn det fokuserer på resultatet. Det var ikke noen ting jeg hadde egentlig tenkt over før jeg hørte på en episode av Foreldrekoden tilbake I 2019 og innså at jeg var nok en av dem som sa veldig mye «Nå var du flink, så flink du var». Så begynte jeg å lese litt mer I forhold til hva det betydde, I forhold til å gi mer konkret ros.
Veldig bra jobba. Yeah!
Men så dette man jo tilbake til gamle vaner, og en dag I fjor så kom han tuslende ned I stua en kveld, og så sier han «Mamma, har jeg vært flink I dag?» Han hadde vært 3 år. Han hadde gjort det som 3-åringen gjerne gjør. Han hadde trosset, han hadde kastet mat på gulvet, han hadde ikke spist noen ting. Han hadde generelt vært 3 år. Og du kan jo ikke lyge. Og da ender du måtte stønte en litt sånn halvdårlig. Ja, men selvfølgelig du verdens godeste gutt, og du har vært... Det mange ting du har gjort I dag som har vært kjempebra, mens du bare prøver å ikke knuse det lille hjertet. For flink så innøvd, og alt annet føles av og til så unaturlig.
Hedvig Montgomery, jeg har sittet ganske mange timer med deg I studio, men jeg fortsatt litt forvirret på akkurat dette punktet her. Hvordan skal man egentlig sånn anerkjenne og gi ros til barna? Og så må det sies kanskje vi... Du, eller jeg, eller begge har skapt et lite problem for oss selv ved at vi I en episode for en tid tilbake hadde en liten runde om at det ikke var noe sånn særlig å si flink, og etter det så ble folk ganske forvirret, og egentlig meg selv inkludert. Så kan du gi meg en fokussetting her. Hva bra ros?
Det et kjempegodt spørsmål, for Takk. Ros det som virker. Ros det som får barnet til å gjøre mer av noen ting som bra og som får det til å strekke seg. Så hva som bra eller dårlig ros kommer jo rett og slett an på situasjonen og kommer an på barnet. Effekten av ros skal være at den får barnet til å gjøre noen ting bedre. Ikke sant? Så en setning eller ett ord egentlig ikke det handler om. Det handler ikke om å være språkpoliti, det handler om å være på jakt etter det som faktisk barnet trenger å få oppmerksomhet for, og det handler om å være på jakt etter det barnet trenger å høre for at det skal føle seg bedre og få lyst til å gjøre mer. Så sånn sett så ros mye, mye mer rett og slett god kommunikasjon enn det et ord eller en setning.
Så ved å fokusere på flink, så man egentlig litt på villspor om å bruke det ordet eller ikke? Det sånn man forstår da?
Ja, det finnes helt sikkert situasjoner hvor flink helt riktig, for det var det du var.
Ja.
Og da det finfint.
Ja.
Når det flink blir et problem? Jo, det blir når du sier det hele tiden. Å, så flink du å, fikk du til det, og nå du flink, å, du flink. Og det ikke någonting som gitt som en ordentlig beskjed.
Nei.
Det blir bare gitt siden du må si någonting, og siden du har lyst til å være god, så sier du någonting du tänker positivt.
Ja.
Så det lite grann problemet, det at nettopp fordi vi har gjort ros til någonting som ja, nesten litt sånn funksjonelt at du skal rose x antall ganger for hver gang du kritiserer, altså det blitt en sånn temperaturmål på får du til å rose nok? Men det handler jo ikke om å rose nok, det handler om å rose sånn at det virker.
Ok, vi får ta og gå gjennom dette her litt sånn steg for steg, men sånn grunnleggende sett, hvorfor det så viktig med ros, og hva det den gjør med oss?
Det jo helt rørende, hvis du skal ta bilder av noen, og så ser på bildet og sier, wow, du jo kjempenydelig, kan jeg få ta et til?
Mm.
Så kan jeg love at neste bilde blir kjempenydelig.
Mm.
Når du gir noen en sånn helt udelt positiv oppmerksomhet, så gjør det någonting med oss alle sammen. Vi retter ryggen, vi får en annen utstråling. Det noen ting i oss som lengter etter å bli sett. Og jeg tror nok det gjelder hvert eneste menneske, det å få lov til å glittre lite grann, det å få lov til å få det blikket på deg som bare wow, så fint. Det gjør at vi nettopp helt fysisk tar mer plass, helt fysisk strekker oss lite grann mer, og også psykologisk prøver lite grann hardere.
Mm. Igjen da, hvis man skal rose på riktig måte, som skal få noen til å føle seg bedre, få noen til å vokse, få noen til å kanskje gå litt rettere i ryggen da, hvis man litt lut. Hva de gode, konkrete, fruktbare tilbakemeldingene en skal få da, og i hvilke situasjoner?
Ja, altså jeg tenker det tre ting som
tre
dette
ting.
Handler om. Det ene at rosen faktisk oppmerksom. Det for noen ting som du har lagt merke til, eller som du ser. Så du kan ikke rose mens du ser ned i telefonen din, og tenke på någonting annet. Det ikke ros, det bare pratt.
Mm-hmm.
Så det ene rett og slett den oppmerksomheten. Du skal ta noen i å gjøre någonting som du ser trengs å dyttes litt mer
på. En fremgang, det du mener?
Det kan være fremgang, eller det kan være noen som står litt fast og som trenger å få en sånn dytt, ja, jeg ser at du prøver. Det gis når den trengs, er vel også det som kjennetegner den. Og så tenker jeg at det siste at det må være for noe som barnet selv faktisk gjør eller er, ikke bare for noe som skjer eller som går av seg selv. Og der kan vi foreldre av og til være litt vanskelig for oss, fordi vi har lyst til å rose barnet for å gå lenge etter at det har lært seg å gå.
Mm.
Eller for å spise når det kjempeglad i mat. Altså, det ikke noe å være begeistret for i det hele tatt.
Nei.
Når barnet sitter og holder på med noe og så får til noe, så det liksom, bra, det akkurat der.
Ja.
Der fikk du det til, eller ja, ser, du prøvde det og det, superbra at du prøvde det det kunne ha vært det slike ting får barnet til å prøve mer og til å gå videre men du må jo være med i det du driver med og i det barnet driver med
Ok, jeg kan ta et eksempel for min egen verden, fordi jeg ble litt usikker selv nemlig, for i helgen så var vi og gikk en fin tur langs kyststien på Henning Jonstad kunstsenter, og jeg må innrømme at han 6-åringen min, jeg synes han blitt ordentlig god til å sykle. Han står og en hånd og brisker seg nedover bakker og sånn, og når vi kom hjem da så sa jeg, skal jeg si deg noe? Jeg synes du blitt ordentlig flink til å sykle. Og så tenkte jeg, nei det skulle jeg kanskje ikke sagt, eller skulle jeg det?
Ja, men hvordan tok han det imot?
Nei, jeg egentlig ikke sånn, ble ikke så spesielt begeistret, han var bare sånn skuldertrekkende på en måte.
Ikke sant? Så der har du egentlig svaret.
Hva skjedde?
For det en bedre ting å si til med dette tilfellet, det var, wow, dette var skikkelig gøy.
Ja.
Og det hadde han nikket til, for det var det. Han hadde jo kost seg og syklet og sånn. Og så kunne du til og med ha sagt, å sykle med en hånd ned den bakken på den måten du gjør den, fy fader så suverent. Det hadde han også nikket til,
ja.
For da følte han seg suveren. Så du var rett og slett på noen ting som han bare sånn syklet, det har han jo kunnet i åretsvis, i hans eget hode. Det var ikke der han trengte
nei,
det,
nei,
så
nei.
Du skulle vært litt grann spissere.
Nettopp.
Men nå må jeg bare si, det spiller ingen rolle, han kommer til å elske å sykle igjen. Og så tror jeg også vi skal være klare over en ting, det at du og jeg, og kanskje særlig jeg, har problematisert dette her, gjør jo at folk blir redde for å rose. Ikke vær redd for det. Mm-hmm. Altså, om du sa det der og det ikke traff helt, så what? Det var noe, i hvert fall en hyggelig ting å si. Vi nordmenn ofte litt for tilbakeholdende med å se hverandre og smile til hverandre og få hverandre til å føle oss bedre.
Ja.
Så vi kan godt legge på 20% uten at noen merker noen ting.
Ja.
Men det å lære seg litt grann, sånn som den der, ja, vet du, neste gang så kan jeg kjøre litt grann mer på følelsen, neste gang kan jeg kjøre litt grann mer på de tingene som var nytt, som jo du så var nytt, så hadde det sannsynligvis vært enda finere kontakt mellom dere når du gjorde det.
Så det hadde for eksempel, hvis jeg hadde sagt, liksom rundet av dagen med å si, åh, i dag hadde vi en sånn ordentlig fin dag, og du suste jo ned av bakkene der, og det var så gøy å se på. Men det hadde vært bedre.
Det hadde sannsynligvis fått mer nikking og stråling i øynene. Så på mange måter så er det jo interessant, fordi hva er det for noe som er gullet i ros? Jo, det er at vi deler oppmerksomhet. Det er at vi deler hva vi ser på. Det er at noen ting av det som kanskje går litt sånn, som jeg kjenner er stort, men som ingen ser i det jeg gjør, plutselig blir sett. Det er kjempefint. Men så er det jo en ting til som gjør ros litt vanskelig, og spesielt i perioder for barn. Og det er at vi roser så lett for det barna gjør. Og akkurat i denne småskolealderen, barneskolealderen, så henger det å gjøre og det å være henger veldig tett sammen.
Ja.
Det å få til å sykle med bare en hånd på styret, det får deg til å føle deg suveren, får deg faktisk til å være suveren.
Mm.
Så i de årene der så henger dette ganske tett sammen, og det er også lett å legge veldig, veldig mye vekt på det. Bra, du sparket ballen. Super innsats i matten. Altså det blir veldig sånn gjøreorientert. Vi skal ikke glemme i disse årene her, i disse barneskoleårene, at barna også er seg selv. De er fine å være med. Det er hyggelig å se film med dem. Fint å snakke med dem. Godt å le sammen. Altså vi må passe på at vi også deler det positive i det barnet er som seg selv. Ikke bare i det barnet gjør. For blir vi for orientert mot wow, kjempebra med den prøva, du fikk jo nesten allting riktig. Og så er det lite av de andre tingene, nemlig, åh, fin søndag, det er deilig å bare kunne henge sammen. Så blir til slutt barna litt sånn at de tror at de bare må gjøre for at ikke foreldrene skal bli skuffet.
Ja.
Ja.
Ok, så man har fort gjort å gå litt sånn i dyrkeprestasjonsfella, er det sånn å forstå?
Ja, rett og slett.
At man heller skal dyrke øyeblikkene mer?
Ja, det kan du godt si.
Takk.
Det kan du godt si.
Men kan det ikke bli litt for mye ros og skryt og anerkjennelse i monitor også? Altså, er det en sånn risiko at barna kan bli litt sånn selvgode av mye godord?
Altså, det kan man jo undres over. Og jeg tenker jo at vi innleder med å si noe om hva er god ros. Jo, det er ros som får barnet til å strekke seg, gjøre mer. Og derfor så er dette fremgangstingene så viktig. Både at du lager tryggheten som gjør at barnet kan få til et mattestykke i dag, som var vanskelig i går. At du lager den kunnskapen som gjør at plutselig så er ikke seksgangen så vanskelig som det den var. At det er en trygghetsperspektiv. Og når du da har fått til seksgangen, så er det virkelig, det er stort. Og betyr at vi kan gå videre til sjugangen. Ikke sant? Mm. Altså, det lager en stige og en trapp. Da blir ikke barna daffe og bortskjemte av ros og begeistring. Da blir de med inn på det neste, gå videre til neste skritt. Om det er å gjøre litt mer, om det er å øve litt mer, om det er å gjøre det som skal til for å lære neste skritt. Så da gjør ikke ros daff, men ros for ting som du allerede kan, og høre at du er fantastisk uansett hva du gjør for noen ting. Altså enten så blir jo barna daffa av det, men mer sannsynlig er jo at de slutter å lytte til deg.
Ja.
For de gjennomskuer det som er ekte, og det som bare blir sagt. Så det tar bort din egen veilederrolle, rett og slett.
Men hva hvis det ikke er noe rose på en måte? Altså at man gjør det dårligere og går tilbake på ting, stryker på en prøve, får dårlig karakter, selv om du vet at den kunne klart det mye bedre. Hva skal man si da?
Når et barn ikke får til, så er det et eller annet som ikke passer helt, og vi må finne ut hva det er for noe. det noen ting hun ikke får til med å lese oppgaven? Ser hun ikke bra nok til å se den i det hele tatt? Altså, det kan være så mangt, alt fra dårlig syn til at det noen ved siden av henne som distraherer henne når hun skal gjøre det hun skal. Det må vi som lager disse rammene finne ut da. Så det ikke så mye å kjefte på barnet for, faktisk ingenting. Å kjefte på barn som ikke får til, får dem ikke til å klare mer. Fordi de gir dem ingen informasjon, det får dem bare til å føle seg dårlige. Men å si, ok, jeg ser at dette ikke helt var ikke dagen i dag, jeg må tenke litt på hva vi skal gjøre annerledes. Da har du allerede sådd ideen, her må noen ting gjøres annerledes. Og det kan også få barnet til å tenke på det. Så jeg må si at hver gang jeg ser et barn som synker sammen i stedet for å strekke seg inn i, så tenker jeg, ok, det kan vi sannsynligvis gjøre noe med, vi må finne ut av hva. Og så er det detektivarbeid. Hva kan det være?
Men det jo ikke bare foreldre som sitter på det som kanskje vi kan kalle for et sånt mektig rosvåpen her da. Våpen var litt negativt ladet, men trenere eller lærere gjør jo også det. På idrettsbanen for eksempel kan det gå hardt for seg, tydelige meldinger og så videre, som man også tenker har en viktig verdi da. Nei, ikke gjør det, gjør det.
Jeg ser jo veldig, veldig mange dyktige trenere og lærere, jeg må si det.
Ja.
Er det grupper jeg lærer meg mye av, så er det disse. Fordi de er opptatt av en ting, nemlig komme seg videre, få bedre, gjøre bedre. Men skal et barn bli medre bedre, så må det kjenne at det jobber sammen med noen, at det trygt, og at de har tid til å gjøre det de skal. Så jeg ser at det som den store faren for både lærere og trenere, når de føler at de får dårlig tid, nå må det skje, nå må du vise, nå må du. Okay. Det kan få et hvert barn til å låse seg. En annen ting som får barn til å låse seg, det at de føler at de ikke blir trodd på. Altså at du tror ikke jeg kommer til å få det til. Men det gjør du. Jo, jo. Vi prøver igjen. Vi har den tiden som trengs. Sånne ting kan av og til gå litt glipp. Fordi som trener eller lærer tenker du at det viser litt hvor god du er, hvordan barna får det til. Men det gjør det ikke. Det ikke hvor god du er som av og gjør hvordan barna gjør det. Men det hvor god kommunikasjon dere har, hvor tålmodig dere har, og hvilke barn du får inn i stallen.
Du sa i sted at det hjelper ikke å kjefte, og det vet vi jo egentlig. Men når det ikke finnes noe på en måte rosa, at du synes at det er dårlig oppførsel, altså, da det greit å sette ned foten, ikke sant? Og si, nå må du ta deg sammen.
Altså, for det første, ikke gi ros for noe som ikke noe å rose.
Nei.
Det faktisk en viktig ting.
Ja.
Så det fungerer ikke. Spar til det noe.
Mm.
Og vær tålmodig til det kommer.
Mm.
Når det ikke har kommet enda, så må, altså det verste som skjer når det ikke kommer, det at vi slutter å se etter at det kan komme, for vi gir opp barnet litt. Da har barnet tapt sin mulighet til å lære på ekte. Så det første ikke mist motet av at barnet gjør det dårlig, ikke får til. Og når barn gjør det dårlig, ikke får til, så det litt sånn, ja, sånn noen dager. Ikke få panikk av det heller.
Mm.
Det kan gå bedre i morgen. Du må holde på håpet for barnet, for det ikke så himla lett for barnet å håpe på. Og det går det faktisk an å si. Ah, kanskje ikke største dagen, leksedagen i dag, men vi tar det igjen i morgen. Allerede der har du laget muligheten for en annerledes i morgen. Det å lage håp for et barn.
Jeg synes at vi skal rose barn ganske mye. Jeg synes med god samvittighet bare kan skryte av våre unger, andre sine unger. Jeg heter Kaja, mamma til 2, Ollie på 6 måneder og Fie på 2,5 år. For å snakke om det med det kjoleproblemet vi har hatt om dagen da. For hun, Fie på 2 år, hun har jo fått Elsa-feber. La den gå! Overalt hun har vært i sin Elsa-kjole, så har hun fått tilbakemeldinger på at «Å, så fin du i kjolen din! Å, har du på deg Elsa-kjole? Har du pyntet det? Å, du ser så fin ut!» Og nå har det jo eskalert. Hun skal på død og liv ha på seg Elsa-kjole. Det tar litt av, og hva som motivasjon er det egentlig hun har til å bruke den kjolen? Er det fordi at da blir hun sett fordi at hun får høre at hun er så fin? Eller hva er det liksom? Det startet jo opp en diskusjon hjemme, da, at vi må være bevisst på hva er det med seg, fordi at hun skal jo bli sett for den hun er, og ikke for hvordan hun ser ut. Så jeg har faktisk nevnt til noen av besteforeldrene om vi kan dysse ned litt den der «Å, så fin du er». Jeg føler at jeg har et behov for å begrense det. Så, ja.
Altså, i barnehagealder så er det egentlig bare å kjøre på med ros. De elsker å bli elsket, og de elsker å få høre at de er fantastiske. Og det er jo også helt sant. Vi syns jo at våre egne barnehagebarn er bedre enn absolutt alle andre. Så dette er en slags, det er en periode som både barn, de små barna og foreldrene trenger. Men så skjer det noe i barnas forståelse, og det skjer i 7-8-årsalderen, og det er at de begynner å sammenligne seg med hverandre. Og de begynner å se hvem er jeg, ikke utifra hva mamma eller pappa sier, men utifra hvordan de andre løper, de andre leser, de andre ler, de andre har popularitet. Det er der de begynner å få benchmarken sin. Og det er klart, da er ikke veien langt til å skjønne at det er der. Det sier du faktisk bare fordi du er mammaen og pappaen min. Og det er helt sant. Det tenker jeg at det er et kraftig signal om to ting. Det ene er at, ok, nå har han gått det trinnet, nå har han kommet dit. Og det andre det er, og nå trenger hun at jeg følger bedre med. For det er nå rosen ikke kan gå på autopilot i det hele tatt lenger. Det er nå det begynner å bli viktig å se at, wow, nedover den bratte bakken. Jeg så det. Ikke bare så flink du er til å sykle. Det er nå du som forelder faktisk blir satt litt på prøve at du følger ordentlig med. Og du trenger ikke å gjøre det hele tiden. Men du trenger å gjøre det litt hver dag.
Er poenget litt at man viser at man liksom er med, i stedet for å komme med en slags oppsummering i etterkant?
Poenget er at barn som har kommet opp i 7-8-årsalderen er ikke interessert i din vurdering.
Nei.
De er ikke interessert i din karakterbok.
Nei.
Men de er interessert i kontakten dere har, og de er interessert i å få dele det øyeblikket med deg. Så det er noen ting som kvalitativt endrer seg når du kommer opp i 7-8-årsalderen. Så kan du tilpasse deg dette, og du kan bli ganske god på det, og tenke, ja, vet du, nå er jeg ganske god som forelder her. Klarer å liksom gi input, få til lekser, ting funker, og så blir de tenåringer, og så kommer det en ny vridning, hvor de får sin indre fiende så veldig, veldig tydelig frem. De begynner å tenke at det er noen ting de er, som mamma og pappa ikke ser i meg, som de ikke har skjønt, og derfor så sier de dette. Altså, en ganske sånn kraftig vridning som handler om at de trenger å bli kjent med seg selv. Og med ungdommer så er det ofte ganske dårlig å komme med den der «Wow, jeg så at du løp bare og hadde det så fint». Det er bare sånn «Jeg vil helst ikke at du skal se meg i det hele tatt». Ja, ikke sant? Ja. Så den rosen som igjen fungerer på en 10-åring fungerer kjempedårlig på en 13-åring.
Nei, hva gjør man da? Bare backer unna noen år og ikke sier så mye?
Nei, jeg bruker mye indirekte ros.
Hva er indirekte ros?
Ikke sant? Vanskelig måte å si det på, at i stedet for å si «Wow, så god du var», så kan man si «Oi, det gikk fort, hva skjedde?» Og så får du ungdommen til å snakke litt og si, nei, det skjedde jo egentlig ikke noe særlig. Ja, men noen ting må det jo ha vært, for så fort har det faktisk ikke gått før. Ja, men jeg ladet opp på en litt annen måte. Ok, litt annen måte, fortell. Nei, i stedet for, ikke sant, og så er vi i gang.
Jeg synes det høres litt kunstig ut, ja, men det funker altså.
Det funker, og det er ikke noe mer hokus pokus enn at når jeg sier at, fader, denne sendingen her, den fikk vi dreisen på. Hva var det du hadde gjort i forkant? Og du sier, nei, det var jo ikke så mye da, men jeg jobbet litt ekstra tid på lørdagkvelden.
Ja, det gjorde jeg ikke.
Men da kjennes det faktisk litt bedre ut.
Ja.
Så med ungdommer er mye av trikset å la dem snakke seg gode selv, i stedet for å fortelle dem.
Hedvig Montgomery, hva er bra ros?
Bra ros er et delt øyeblikk som får barn og unge til å strekke seg oppover, utover og inn i det de skal.
Og hva er dårlig ros?
Det er dem som får dem til å krympe seg, gjemme seg og føle seg ikke sett. Og vet du hva? Det er så interessant, for du kan si omtrent det samme og treffe. Enten klokkerent på at det var akkurat det jeg trengte å høre, eller du kan treffe rett på akkurat det jeg ikke trengte å høre nå. Så god ros er god kommunikasjon som handler om å være med barnet, ikke bare si de riktige tingene.
Vi tilbake neste uke med en ny episode, og da vil du få høre om outsiderbarna og hvordan vi skal få de inn I varmen. Du finner denne og alle tidligere episoder av Foreldrekoden hos Podme eller via aftenposten.no/foreldrekoden. Du kan også finne fremtidig via Aftenposten-appen. Ha det bra!